Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju jam me kryetitujt. Grenell thot se takimi në shtëpinë e Bardh hap rrugën për zhvillim dhe investime ekonomike në Kosovë e Serbi. OSBE-ja do të grumbullojë në Kosovë votat e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Ish prokuroria speciale Maqedonisë Veriut Katica Eneva dënohet me 7 vjet burgim. Në Shtetet e Bashkuara rriten përpjekjet për parandalimin e publikimit të librit të ish-këshilltarit John Bolton. Për këto materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i shtëpisë së Bardh për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ka thënë se takimi 27 qershorit në mes të përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit në Washington është mundësi për zhvillim të ri dhe investime ekonomike. Shtetet e Bashkuara shpresojnë se liderët në Kosovë dhe Serbi do ta shfrytëzojnë mundësinë e rikthimit në dialog dhe të nisin një epokë të re të stabilitetit dhe mirëqenies. Njerëzit e këtij rajoni nuk meritojnë asgjë më pak, është situar të këtë thënë Grenell sipas ambasadës amerikane në Prishtinë. Po sot, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajça, ka thënë se vetëm BE-ja mund t'i ofrojë të ardhmë evropiane Kosovës. Në një konferencë për media në Prishtinë, Lajça ka thënë se qytetarët e Kosovës e meritojnë liberalizimin e vizave, ndonse nuk ka përmendur se kur mund të ndodhë një gjë e tillë. Nga Prishtina raporton Taulan Qenaj.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajça, tha se askush nuk mund t'i ofrojë të ardhmë evropiane Kosovës pos BE-s. Sipas tij, bloku evropian nuk mund të lihet anash nga procesi i bisedimeve. Duke u përgjigjur një pyetje në lidhje me takimin e Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë me 27 qershor të thirrur nga i dërguari i presidentit amerikan Richard Grenell, Lajçak tha se ka dëgjuar për atë iniciativë, por se ata nuk e kishin këshilluar për të dhe nuk mund të komentoj iniciativat e të tjerëve.
I think I was very clear about the importance of the EU facilitated dialogue. I also want to say that for us the United States are very important partner.
Unë mendoj se kam qenë i qartë për rëndësinë e dialogut të ndërmjetësuar nga BE. Gjithashtu dua të them që Shtetet e Bashkuara janë një partnerë e rëndësishme për ne dhe se historia ka dëshmuar se ne kemi qenë gjithmonë të suksesshëm kur kemi punuar së bashku në të njëjtën kohë. Kosova është në Evropë dhe askush tjetër nuk mund të jap një të ardhmë evropiane Kosovës përveç BE-s. Një marrëveshje e mirë është marrëveshja që e sjell Kosovën dhe Serbinë më afër Bashkimit Evropian dhe nuk mendoj se një marrëveshje e tillë mund të arrihet pa praninë e BE-s, tha Lajçak. I dërguari i SBE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka ftuar delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në takim në shtëpinë e Bardhë me 27 qershor. Në një konferencë për media në Prishtinë në ditën e fundit të vizitës së tij në Kosovë, Lajçak nuk dha asnjë datë se kur mund të rifillojë dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja. Data do të jetë publike, siç ka thënë ai, pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić.
And I'm very happy to see that the EU facilitated dialogue is a priority for the government.
Jam i kënaqur që dialogu i lehtësuar nga BE-ja është prioritet për qeverinë. Pres që dialogu të fillojë së shpejti. Javën e ardhshme vizitoj Beogradin dhe do të flas me presidentin Vučić që të dakordohemi dhe do të publikojmë një datë për fillimin e dialogut. Duam të lehtësojmë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mandati im është normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve, tha Lajçak. Një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Miroslav Lajçak, duhet të zgjidhë të gjitha çështjet e hapura. Sipas tij, 27 shtetet anëtare të BE-s po e dërgojnë një mesazh mjaft të qartë për angazhimin në Kosovë dhe rajon. Edhe për Kosovën edhe për Serbinë, sipas Lajçakut, e ardhmja evropiane duhet të jetë motivi mjaftueshëm që të angazhohen në normalizimin e marrëdhënieve. I dërguari posaçëm i BE-s foli edhe për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke mos dhënë ndonjë datë se kur pritet të ndodhë kjo.
Kosovo deserves visa liberalization and should get the visa liberalization.
Kosova meriton liberalizim të vizave. Për mua nuk është pyetja a do të bëhet, por kur do të bëhet. Do të bëhet. Kosova është pjesë e Evropës, problemet tuaja janë problemet tona, suksesi juaj është suksesi ynë, e armia juaj është evropiane. Rruga e Kosovës drejt BE-s shkon përmes këtij dialogu, tha Lajçak. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tha se ka pasur takime me të gjithë liderët politik në Kosovë, duke shtuar se kanë qenë takime serioze dhe të dobishme. Në këto takime, Lajçak ka theksuar nevojën që Kosova të jetë bashkuar në dialog. Dialogu Kosovë-Serbi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka nisër më 2011 në Bruxelles. Ajo është pezulluar nga nëntori i vitit 2018, kur autoritetet e Kosovës patën vendosur taks 100% në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kjo mas ishte zëvendësuar me reciprocitet nga ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por qeveria e re e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ka hequr të gjitha masat, për shkak të, siç është shprehur ai, heqjes të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në nëntor të vitit 2019, shtëpia e Bardh ka emëruar Richard Grenell si të dërguarin e saj për dialogun Kosovë-Serbi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka thënë të njëjtën nga Beogradi se Bashkimi Evropian duhet të ketë rolin në ndërmjetësuesit në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Shefi i diplomacisë ruse ka theksuar se problemi i Kosovës mbetet i pazgjidhur dhe Bashkimi Evropian, i cili nga Këshilli i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka marrë mandatin për rolin e ndërmjetësuesit në dialogun në mes të këtyre dy vendeve, nuk guxon që të izolohet nga obligimet e veta dhe duhet të përmbushë ato në mënyrë të paanshme. Siç ka theksuar ai, Bashkimi Evropian duhet të përpiqet për realizimin e marrëveshjeve që tashmë janë arritur dhe ka nënvizuar çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lavrov ka theksuar se qëndrimi i Rusisë lidhur me çështjen e Kosovës nuk ka ndryshuar. Ministri rus gjithashtu ka theksuar se Rusia do të pajtohet vetëm me atë vendim me cilin do të pajtohej Serbia.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas takimit me liderët politik të enjtën ka thënë se ata i kanë dhënë mbështetje qasjes së qeverisë për dialogun me Serbinë. Në këtë takim kanë marrë pjesë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj dhe kreu i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj, por jo dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendose Albin Kurti dhe ai i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Një ditë më parë kryeministri Hoti është deklaruar i bindur se Kosova nuk do të bëjë asnjë kompromis në negociatat e ardhshme që do të zhvillohen në Washington. Mirpo ky zotim kryeministrit po shihet me shumë dilema në Prishtinë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova nuk ka dëshmuar se ka pozicion të favorshëm për të refuzuar kompromiset e mundshme. Hollësit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Para lajmërimi i kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti se nuk do të pranohet asnjë kompromis në negociatat e ardhshme me Serbinë, shihet me dilema në Prishtinë. Njohësja e proceseve politike në Kosovë Donika Emini thotë se heqja dorë Kosovës nga procesi antarësimit në organizata ndërkombëtare është kompromisi i parë të cilin qeveria ka bërë qysh parashkuarjes në Washington me 27 qershor.
Si që u hoqë dorë nga antarësimi në organizata ndërkombëtare në mënyrë eksplicite, edhe kjo konfirmu prej Sheba si sponsori kryesor i antarësimit Kosovës në iniciativa ndërkombëtare, ke kompromisi i parë që shumë në Kosova. Kompromisi tjetër ke dhe heqa reciprocitetit, të tarifa gjithmonë ka qenë diçka që ka qenë diskutueshme. Mirë po, nëse vazhdimisht ke heqë dorë nga gjitha parimet, edhe në fund pretendon që nuk ka kompromis, atëherë është shumë pak i besueshme.
Emini thot se Kosova nuk ka dëshmuar se ka pozicion të favorshëm që të mos pranoj kompromise, pasi si pasaj, qeveria Kurti u rrëzua në kuadër të përpjekjeve për të krijuar rrethanat që të shkohet në Washington, për të nënshkruar një marrëveshje të shpejtë dhe jo transparente. Institucionet e Kosovës u kritikuan vazhdimisht për kompromiset që u bën në proceset e kaluara politike. Hulumtuesi i politikave në organizatën Demokraci për Zhvillim, Visar Gjambazi, vlerëson se çdo marrëveshje që është arritur në të kaluarën si rezultat i bisedimeve me Serbinë ka fshehur pas vetes një kompromis. Njëjtë beson se do të ndodhë edhe në procesin e negociatave që fillon me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë në Washington.
Kemi qenë dëshmitar që shumë marrëveshje kanë qenë kompromise të arritura gjatë dialogut Kosovë-Serbi, dhe mendoj që deklarata e Zotit Hoti ka qenë një përgatitje pulsit publik që do ta ketë një pozicion fort kashi dialogut kundër Serbisë dhe me të them drejt në momentin kur pala kosovare hynë në dialog mundësit për kompromis rrika.
Por kundër çdo lloj kompromisi u deklarua të mërkurën kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti në një debat me anëtarë të shoqërisë civile. Kryeministri tha se beson se çështja e dialogut është duke shkuar në drejtim të asaj që ndërkombëtarët të kërkojnë nga Serbia njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Sinqerisht besoj që nuk në këtë marrëveshje nuk ka kompromis. Kompromisi jon ka qenë vitin 2008, Konstituta e Kosovës komplet është kompromis.
Njëci kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić fasë ende nuk ka agjendë të përcaktuar për takimin e 27 qershorit, por për një gjë u shpreh sigurt se nuk do të diskutohet për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Vučić tha se nëse pala kosovare përkatësisht kryeministri Hoti e ka në platformën e bisedimeve çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, më mirë që të mos shkojë fare në takimin e Washingtonit. Ndonë se ende nuk dihet agjenda e diskutimit të takimit të 27 qershorit, njohësit e proceseve politike në Kosovë, thonë se në asnjë rast Kosova nuk duhet që të lejojë diskutimin e temave që të i kalojnë kushtetuten. Visar Gjambazi nga Organizata Demokraci për Zhvillim thotë se Kosova ka bërë lëshime të shumta në proceset e kaluara negociuese, por se tani me çdo kusht duhet të përjashtojë mundësinë e diskutimit për ndryshimin e territorit.
Secila marrëveshje duhet që të bazohet 100% në karakterin të substancën e kushtetutës së Kosovës, në të cilat thuhet që integriteti territorial është i paqenushëm.
Nga ana tjetër, njohësja e proceseve politike Donika Emini nuk beson se Kosova do të dalë nga marrëveshja finale me Serbinë pa një kompromis të mundshëm.
Pasha ka qenë territor, ka me qenë diçka politike, cilën Serbia mendoj që e don më shumë për shkak të vazhdimit të influencës së saj në Kosovë, sidomos përmes diçka të tillë si asociacioni apo ndonjë kompromis tjetër që jep Serbisë mundësi me qenë hala prezente politikisht në Kosovë.
Pavarësisht se nuk është bërë publik formati dhe temat për të cilat do të diskutohet me 27 qershor në shtëpinë e bardhë, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për bisedat paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, ka insistuar se i intereson rritja e bashkëpunimit ekonomik. Derisa Grenell mbante postin e ambasadorit amerikan në Berlin, ai arriti që t'i bënte bashkë dy delegacione, ato të Kosovës dhe Serbisë, për të nënshkruar dy marrëveshje të rëndësishme, njërën për hapin e linjes ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit, si edhe funksionalizimin dhe modernizimin e lidhjes hekurudhore në mes të të dyja vendeve. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë u ndërprej në vitin 2018, kur aso kohë qeveria e Kosovës vendosi tarif prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Disa punëtorë në Kosovë janë detyruar nga pundhënësit e tyre që të dalin në vendet e punës pa u siguruar masat për mbrojtje ndaj koronavirusit të ri. Sindikatat që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në Kosovë thonë se këtyre të fundit u është rrezikuar shëndeti. Për më shumë udhësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
TK emër i njohur për redaksin thotë të ketë qenë e detyruar të dalë në vendin e punës, pavarësisht se pundhënësi i saj nuk i ka siguruar të gjitha masat për mbrojtje nga COVID-19. Ajo thotë se i gjithë stafi që punon në këtë kompani private ka rinisur punën në zyret e njëjta, pa u krijuar distanca fizike prej 2 metra, ashtu siç është rekomanduar nga autoritetet shëndetësore.
Masat nuk janë respektu, po ka pas disa prej tyne që janë respektu dezinfektuese, si se këto kanë qenë, distanca jo, nuk ka hapësirë mjaftueshme për personat që jemi, rreziku prej se kemi dalë në punë është dëfishu, është shumë i madhë, se sa që ka qenë më herët, ka qenë me pa tjetër. Po, arrime për muve që stresi edhe presionin shumë i madhë për shkak të frikës, varës e shtë prej zyreve 4 deri në 8.
Masat për mbrojtje nga COVID-19 pas lirimit të masave të izolimit që është rekomanduar nga autoritetet shëndetësore është krijimi distancës fizike deri në 2 metra, maskat si dhe mbrojtja e higjienës. Në Kosovë ditëve të fundit është rritur numri të infektuarve me koronavirus. Vetëm në 3 ditët e fundit janë regjistruar 347 raste të reja, duke shuar në 1833 numrin total të rasteve me koronavirus. Përfaqësues të sindikatave të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat në Kosovë, thonë se punëtorët u detyruan nga punëdhënësit të dalin në vendet e tyre të punës pa u siguruar masat për mbrojtje nga COVID-19. Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Yusuf Azemi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë pranuar informacione nga punëtorët, të cilët kanë thënë se nuk janë krijuar kushte për rifillimin e punës.
Që nga fillimi i pandemisë, po edhe tani vlera më e vogël që ka kushtuar pronarët e kompanive ka qenë fuqia punëtorëve, sepse qëllimi i tyre ka qenë që të fillojnë punën nuk i kanë afruar skuq minimale lidhur me punën.
Ai bën të ditur se gjatë ditëve të fundit një numër i punëtorëve në sektorin privat janë infektuar me koronavirus. Ndërkaq sipas tij, punëtorët të cilët janë infektuar me koronavirus e të cilët janë vetë izoluar, po rrezikohen ta humbin vendin e punës dhe po ashtu të mos marrin edhe paga.
Në fakt ne kemi informacione që edhe pronarët e kompanive kanë ditë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe punëtorët nuk kanë guxuar, nuk kanë pasur të drejtë që edhe kolegët të tyre të mjaftojnë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe faktikisht kjo fokuson në aspekt material, fokuson në aspekt shëndetësor dhe në çdo aspekt.
Lehtësimi i masave të izolimit në Kosovë ka nisur të bëhet gradualisht qysh më 4 maj. Bizneset kanë filluar të ushtrojnë aktivitetin e tyre në të gjithë sektorët dhe pa ndonjë ndalesë deri një ditë më parë kur qeveria e Kosovës mori masa të reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Me vendim të qeverisë së Kosovës, institucionet publike dhe private obligohen të organizojnë punën me stafin e tyre në distancë fizike apo nga shtëpitë e tyre online, që nuk kupton reduktimin e stafit. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset për të siguruar masat mbrojtëse, siç është distanca fizike, do të duhet të kenë edhe mbështetjen e shtetit për humbjet që shkaktohen nga rënja e aktivitetit ekonomik.
Lirime të bon, por rregullat strikte të paracaktuara, të paramenduara më herët, nuk u implementuan për dy arsye. E para, ose nuk janë bënë sakta kufizimet, për shkakun në restorane, se sa duhet nga tavolina në tavolinë, tjetë diferenca, sot. Edhe dyta, që shteti nuk ka ofru mbështetje për këto goditje që do t'i ketë me zvoglim të hyrave nga qarkullimi që mund të kenë me bizneset si rezultati i pandemisë.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka publikuar manualin për mbrojtje nga përhapja e virusit gjatë kësaj jave, edhe pse lehtësimi i masave kufizuese ka filluar shumë kohë më parë. Ky manual i përkohshëm përmban udhëzime për masa të mbrojtëse nga COVID-19 në vende të punës, në mjedise jo mjekësore, në qendra tregtare, në gastronomi dhe në vende të tjera. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në mbledhjen e fundit të qeverisë ka kërkuar nga të gjitha institucionet publike dhe sektori privat që të respektojnë manualin e Ministrisë së Shëndetësisë.
Na duhet në rrugë të shohim inspektorat shëndetësor, po quaj, të cilët e bëjnë të obligueshëm këtë manual dhe marrin masat përkatëse në institucione publike, në ndërmarrje publike, në institucione private, në biznesin, në kafeteri, në restorane, gjithkohon.
Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës i ka rekomanduar së fundi Ministrisë së Shëndetësisë që të mbyllë sektorët ku ka raste pozitive dhe të gjitha rastet pozitive dhe kontaktet e tyre të mbahen në vetizolim. Kosova rastet e para me koronavirus i ka shënuar më 13 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut janë bërë të ditura vendimet për rastin raketi. Ish prokurorja speciale Katica Eneva është dënuar me 7 vjet burgim, ndërsa bashkëpunëtori i saj në këtë rast Bojan Jovanovski me 9 vjet burgim. Ata janë shpallur fajtor për zhvatjen e 1.5 milion eurove nga një biznesmen. Përfshirja e Janevës në këtë aferë ka rënuar imazhin e prokurorisë speciale, duke quar deri te shuarja e këtij institucioni. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ish kryeprokurorja speciale e Maqedonisë së Veriut Katica Eneva është dënuar me 7 vjet burg, lidhur me akuzat për përfshirje në rastin e një raketi të marrjes rishfet të 1.5 milion euro nga një biznesmen për t'i mundësuar atij lehtësira në një proces gjyqësor që po zhvillohej kundër tij. I akuzuari i parë në këtë proces gjyqësor Boki Jovanovski, pronar jo formal i televizionit 1TV, është dënuar me 9 vjet burg. Jovanovski, i njohur si Boki 13, akt akuza e ngarkonte për veprën penale, marrje të shpërblimit për ndikim të paligjshëm dhe pastrim parash, ndërsa Janevën për veprën shpërdorim detyre të pozicionit dhe autoritetit si prokurore speciale publike. Bojan Jovanovski dhe Katica Eneva janë fajtor. Në periudhën nga nëntori vitit 2018 deri në prill të vitit 2019, Bojan Jovanovski, i njohur si Boki 13, përdori ndikimin e tij te Katica Eneva, që ajo të bëje veprime ligjore të paligjshme. Për ndërmjetësim apo premtim për ndërhyrje në proces gjyqësor, ata morën një shpërblim për 1.5 milion euro. Pran nga dëshmitari Ana Kamçeva morën 500.000 euro dhe nga dëshmitari tjetër Jordan Kamçeve 1 milion euro, tha gjykatësja e gjykatës së penale të Shkupit Vaska Nikolovska-Masevska duke e lexuar vendimin e trupit të gjykues. Bojan Jovanovski për të dëgjuar akt të gjykimit ishte sjell nga paraburgimi, ku po qëndron tani 11 muaj, ndërsa Katica Janeva ndodhet në arrest shtëpiak, por nuk ishte pranuar të vijë në seancë për të dëgjuar epilogun e procesit gjyqësor që ka zgjatur afër 6 muaj. Ky është një vendim politik. Paratë kërkoni tek Zoran Zaevi dhe vëllai i tij Vice Zaev. Unë e di se ju nuk do të lejoni të dal nga paraburgimi derisa vendimi të jetë i plot fuqishëm, pasi ashtu ju kanë urdhëruar. Unë mezi presë një korrikun që të më lini të shkoj në zyrën e prokurorit publik për të treguar emrat të gjithë autorëve të vërtetë të krimeve në këtë vend, deklaroi Bojan Jovanovski. Avokati i tij Sasha Dukovski gjykimin e ka vlerësuar si brutal. Ishte një vendim i pritur, e dinim se vendimi do të jetë brutal. Ai nuk është i bazuar në dëshmi. Lufta jonë nuk do të përfundoj këtu, ne do të vazhdojmë të kërkojmë drejtësin, ka deklaruar Dukovski. Bojan Jovanovski ishte arrestuar më 15 korrik të vitit 2019 dhe pas marjes në pyeqe në gjykatën themelore penale në Shkup, ai u dërguar në paraburgim. Për këtë rast ishte arrestuar edhe një person i tretë, Zoran Milevski, i cili pasi kishte pranuar veprën, u dënua me 3 vjet burg, por u liruan nga paraburgimi deri në vendimin final të gjykatës së apelit. Isha kryeprokuroria Katica Janeva u arrestua më 21 gusht të vitit të kaluar, pasi në opinion u paraqitën dëshmitë për përfshirjen e saj në këtë skandal. Veprimi i Katica Janevës ka rënuar imazhin e prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar në vitin 2015 për shkak të mos besimit në prokurorinë e rregullt për të hetuar aferën e përgjimeve, në bazë të së cilës ishin ngritur 10 hetime kundër zyrtarëve të qeverisë së kaluar që drejtohej nga Nikola Gurevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka bërë një kërkesë të dytë për bllokim të publikimit të librit të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton. Ky departament ka thënë se në libër ka informacion të klasifikuar, derisa në disa pjesë të librit, të publikuara nga disa të përditshme amerikane, është thënë se Trump ka kërkuar ndihmën e presidentit kinez Xi Jinping për t'u zgjedhur si president. Holseti kuptojmë në materialin VOS. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur kërkesë në Gjykatën Federale Amerikane për të bllokuar publikimin e librit të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton, pasi disa pjesë të librit janë publikuar në 3 gazeta të mëdha amerikane. Kërkesa urgjente e 17 qershorit ka qenë e dyta në 2 ditë që ka bërë administrata e presidentit amerikan Donald Trump, duke tentuar të bllokojë librin me arsyetimin se në të ka informacion të klasifikuar, i cili do të dëmtonte sigurinë kombëtare. Në kërkesën e Departamentit të Drejtësisë është pretenduar se Bolton, në mënyrë të njëanshme, ka vendosur të braktisë procesin e rishikimit të librit para publikimit, për të cilin është pajtuar më parë, dhe se synon të publikojë informacion të klasifikuar me qëllim të përfitimit nga libri i tij. Kjo kërkesë është dërguar nga një gjykatë federale në Washington dhe kërkon mbajtje në një seancë më 19 qershor. Libri pritet të publikohet më 23 qershor, mirëpo disa pjesë të përjetimeve të Boltonit si këshilltari i Trumpit për 17 muaj vetë janë publikuar në të përditshmet amerikane Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal. Në mesin e tyre përmendet se Trump i ka kërkuar ndihmë presidentit kinez Xi Jinping për t'u zgjedhur president dhe se Trump ka mbështetur verbalisht ndërtimin e kampeve të ndalimit për ujgurët në Kinë. Bolton ka thënë se kërkesa e Trumpit për ndihmë ndaj presidentit kinez dhe komentet për ujgurët ka ndodhur gjatë darkës së organizuar në samitin e 20 vendeve më të industrializuara në Osaka në qershor të vitit të kaluar. Trump është përgjigjur duke e quajtur Boltonin nga një shtar në një intervistë për Wall Street Journal. Në një tjetër intervistë për Fox News, Trump ka thënë se Bolton ka shkelur ligjin duke përfshirë informacion të klasifikuar në librin e tij. Përfaqësuesi amerikan për tregti Robert Lighthizer ka thënë se ai ka marrë pjesë në takimin e mes të Trumpit dhe Xis në G20, mirëpo nuk ka dëgjuar kurrë që Trump i ka kërkuar ndihmë presidentit kinez. Absolutisht e pavërtet, nuk ka ndodhur kurrë, un kam qenë aty. Nuk më kujtohet çfarë ka ndodhur, nuk e besoj se është vërtet. Nuk e besoj se ka ndodhur, ka thënë Lighthizer në një seancë në Senat. Bolton në anën tjetër ka thënë se komentet për ujgurët janë bërë kur kanë qenë prezent vetëm për kthyesit. Ksi i ka treguar Trumpit pse është duke ndërtuar kampet të koncentrimit në Xinjiang. Sipas përkthyesit, Trump ka thënë se Ksi duhet të vazhdojë punën duke besuar se është gjëja e dur, ka thënë mes tjerash ai. Bolton po ashtu ka thënë se diskutimet mes këtyre dy liderëve në G20 kanë qenë disa prej bisedave të shumta që për të kanë qenë shqetësuese, duke shtuar se Kongresi amerikan është dashur që të zgjerojë shkallën e hetimeve për shkarkim të Trumpit. Procesi për shkarkim të presidentit amerikan, që ka përfunduar me shfaqsimin e tij më herët gjatë këtij viti, ka supozuar se presidenti amerikan ka tentuar të sigurojë ndihmën e Ukrainës për të hetuar rivalin e tij politik, ish-nën presidentin Joe Biden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i sindikatës së punëtorëve shëndetësor Blerim Sylja ka thënë se janë rreth 120 punëtorë shëndetësor në Kosovë që janë infektuar me koronavirus. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Sylja ka thënë se ky numër i infektuarve është shumë shqetësues. Ai po ashtu ka thënë se rreth 500 punëtorë të këtij sektori janë në vetizolim. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë koment lidhur me këto shifra, sipas dhënave të fundit në Kosovë që prej shfaqjes së rasteve të para me koronavirus më 13 mars deri më tani, janë regjistruar 1833 raste të prekura me këtë virus. Prej tyre 968 persone janë shëruar, derisa 34 pacientë kanë vdekur. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka njoftuar që më 21 qershor do të bëj grumbullimin e votave për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Ky operacion është në përputhje me praktikat e kaluara dhe modalitetet e zbatuara më 2017, ka thënë ky mision për Radio Evropa e Lirë. Aty po ashtu është bërë ditur se kjo kërkesë është planuar nga Beogradi dhe se marrveshja është arritur me autoritetet e Kosovës. Të zgjedhjet parlamentare në Serbi do të mbahen më 21 qershor. Më 2017 zgjedhjet presidenciale të Serbisë janë zhvilluar në të njëjtën mënyrë. Pas mbyllje se qendrave të votimit, votat nga Kosova janë dërguar në qytetet të largëta 10 kilometra larg. Këtë model, që ishte harmonizuar me OSB-n, gjykata kushtetuese e Serbisë e ka vlerësuar antikushtetues. I njëjti është kritikuar nga opozita serbe, sepse sipas saj kjo gjë bëri që të njëhet shtetësia e Kosovës. Ministria e Mbrojtjes së Turqisë tha se ushtria turke ka sulmuar mbi 500 saqe të militantëve kurd në veri të Irakut gjatë një operacioni kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Operacioni kundër pjesëtarëve të kësaj partie nisi më 16 qershor sikundër përgjigje ndaj disa sulmeve që militantët kurd kryen ndaj bazave ushtarake të Turqisë, njoftoi ministria. PPK-ja, që njihet si organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pothuajse që 4 dekada është në kryengritje kundër shtetit turk, duke kërkuar më shumë të drejta për kurdët, që prej nisjes së kryengritjes rreth 400.000 persona janë vrarë. Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka krahtar matosur dhe politik në Turqi, Irak, Iran dhe Siri, po ashtu ka qindra mira mbështetës të diasporës kurde në Evropë. Dhuna dhe persekutimi kanë detyruar pothuajse 80 milion persona që të largohen nga shtëpitë e tyre, shifrat që tregojnë përritje të zhvendoses në dekadën e kaluar, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Deri në fund të vitit të kaluar, 1 në 97 persona në botë zhvendosur diku, është në raportin e ri të kësaj agjencie. Të gjeturat kanë treguar se deri në fund të vitit 2019 një rekord prej 79.5 milion personave janë duke jetuar si refugjat, azil kërkues apo janë zhvendosur brenda shteteve të tyre. Kjo shifër përbën rritje prej 9 milion në krahasim me vitin paraprak. Në raport është theksuar se 68% e refugjatëve në botë janë nga 5 shtete: Siria, Venezuela, Afganistani, Sudani i Jugut dhe Myanmari. Këngëtarja legjendare britanike Vera Lynn, e cila ka ndihmuar në mbajtjen lart të vlerave morale gjatë luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën 103 vjeçare. Familja njofton me dhimbje të thellë për vdekjen e një prej këngëtareve më të dashura të Britanisë. Në moshën 103 vjeçare është thënë në njoftimin e familjes së saj. Lynn, e njohur si dashuria e forcave, ka ngritur moralin e ushtarëve që kanë luftuar jashtë shtetit, si dhe të civilëve në Britani, në për të cilat janë shpërfaqur dëshirat dhe shqetësimet rreth konfliktit me Gjermaninë naziste atë botë. Në 1975, asaj i është ndarë çmimi dam, që për gratë është i barazgjlefshëm me çmimin e kalorësit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Zubolli, falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.